Kui midagi halba on juhtunud, siis kasutame me tihti väljendit, kui palju mõtetud kurjust. Kas siis mõtekat kurjust on ka olemas? Küüniline küsimus. Mis on kurjus? Miks kurja tehakse? Missugused on kurja tegija mõtted? Kirjutan kurja tegija kahe sõnana, kuna ei pea silmas kurja tegijat. Kas kurja tehakse sellepärast, et saaks parem? Kas hea tegija on kurjast vaba? Vabaduse illusioon on inimesel ju üks magusamaid. Suurimaid kurja tegijaid ajaloos iseloomustab üks ühine joon. See on sügav ja siiras soov muuta maailma, olukordi ja inimesi. Ja kuna inimesi, eriti kui neid on palju, on raske muuta, siis on kurja tegija meelest parem nad maha nottida. Seega on kurja tegija eesmärk suunatud alati endast väljapoole. Järelikult on tal tugev vastumeelsus tegeleda ise endaga. Endaga tegelemine ongi raske, väga vaevanõudev ja võib viia teise äärmusse enesele kurja tegemisele. Ehk on väide, et kurja tegija ei taha tegeleda ise endaga ennast muuta kõver. Ehk ta on tegelenud enesega tülgastuseni, kuni jõudnudki enesele kurja tegemiseli ja sealt pole ju pikk maa teistele kannatuste valmistamiseni. Miks inimene kardab enesesse vaadata? Loogiliselt peaks ju hirm tekkima sellest, et see, mis näha on, pole ilus, hea ja nii edasi. Aga miks inimesel on hirm, et ta pole hea, ilus, hingeline, puhas olend? Miks ta oletab, et see, mis enesest vastu vaatab, on hirmutav ja kui ongi, on see ju oma? Mõne inimese hirm iseenese ees on nii suur, et tekib tahtmine öelda, tutvu julgelt iseendaga, usu, sa pole sugugi selline peletis, kui arvad. Miks ikkagi on kõige sellega, mis on oma, nii raske leppida? Inimeses on ju kõik olemas, terve maailm, alates primitiivsest loomast kuni ülivõimetega olendini. See on ju tore, mitte hirmutav. Hirmutav on masohistlik nauding ennast mitte näha. Kas ja kui palju saab kurja tegija naudingut oma tegevusest või kannatab koguni hoolega kannatajatega kaasa? Selliseidki kurjategijaid on ju küll, kes on väitnud, kuidas nad üle elavad oma ohvrite kannatusi. Äkki elavadki, ehk me ei mõista neid. Ka enesele kurjategija kannatab ju samuti iseenesega koos. Kas kurjus ja julmus on identsed mõisted? Või on kurjus just kui natuke ja julmus just kui palju? Minu meelest on julmus täiesti omaette nähtus. Ja ma pole sugugi kindel, et teda on kurjuses rohkem kui headuses. Kuri julmus on muidugi hästi nähtav, kõik võimalikud piinamised, nii füüsilised kui vaimsed. Neist räägitakse, neid on näha ja kuulda. Hea julmus tegutseb iga päev meie kõrval ja teda pole eriti näha ega kuulda. Juba see, et keegi otsustab kellelegi head teha, on kuri ja asi läheb julmuseni siis, kui teine pool selle asemel, et hea vastu võtta, otsustab seda mitte teha. Kui hea tegija on ikka otsustanud, et hea peab tehtud saama, siis ta ka saab. Julm. Kurja pidavad heaga ravida saama. Missuguse heaga? Kas sellisega, millest oli just jutt? Missuguseid kurjuse, julmuse ja headuse liike on olemas? Kas see on rumalus, kui keegi väidab, et pole mingit erinevat kurjust, et kuri on alati kuri, julmus alati julmus ja headus alati headus? Üks hea tegemise liike on aitamine. Ma ei tea, kui palju õigemini kui vähe on kasutatud piiblis sõna aitama. Kust see sõna üldse tulnud on? Piiblis räägitakse teenimisest. Mitte ainult, et kõlab paremini, vaid on sisuliselt teine mõiste. Inimene kas tahab aidata või on valmis teenima. Teenimine on teise kõrval käimine teist puutumata. Aitamine on tihti peale vaid iseenese ego toitmine. Arvan, et meile kõigile on kasulik erinevaid headuse ja kurjuse liike endas ja teistes avastada, sest looja pole midagi loonud ilma asjata. Kus üldse tuleb mängu looja? Minu meelest seal, kus inimesed enam mängida ei oska. näiteks siis, kui keegi teeb teisele halba, agasi pöördub vastupidiseks. Varem või hiljem pöördub kuri enese vastu, kuid ma ei mõtle praegu seda. Mõtlen, kui keegi on teinud tahtlikult halba ja see pöördub kummalisel kombel kohe kasuks kannatajale. Kes natuke on ilmas elanud, on sellega kokku puutunud. Inimese süüdistus Jumalale, et ta laseb halval ilmas sündida, on ütlemata absurdne, aga muidugi hästi inimlik arusaam. Inimesel ikka inimese mõtted. Albert Einsteingi on öelnud, tahan teada Jumala mõtteid. Ülejäänu on hämu. Et Jumal lepib sellise põrguliku kannatusega, mida me kõikjal kohtame, paneb paljud inimesed kahtlema Jumalas. Järeldus on ju inimlikult loogiline, kui määratleme Jumala armastuse inimarmastuse järgi. Muidugi tuleme sellele järeldusele, et kuna me ise tahaksime puutuda ja puutuma asjadesse, siis ka Jumal peaks nii tegema ehk lõpetama kannatuse. Ja kuna meie vaatevinklist vaadatuna Jumal nii ei tee, siis ei saa ta olemas olla, vähemalt mitte armastuse Jumalana. Meil on raske mõista, et kui Jumal puutub asjadesse, me tingimata ei näe, kiida heaks ega saa sellest aru, kuna me määratleme asjade sekkumise inimese soovide tahtmiste ja arvamuste järgi. Kuid jumaliku armastuse omadusjooni ja lähtekohti inimlikus armastuses ei ole. Need on palju suuremad, kui meie käsitlusvõime hõlmata suudab. Jumal ei tõesta oma olemasolu ei kannatuste lõpetamise ega suure portsu headuse lisamisega, vaid ikka usu näol. On päev selge, et Jumal võiks soovi korral anda meile täiesti kindla teadmise oma olemasolust lihtsalt ilmudes nähtavale, kuid kuna ta seda ei tee, peaks sellel olema vägagi oluline ja kindel põhjus. Kaljukindel teadmine Jumala olemasolust nimelt ei lubaks meile valikuvabadus selle teadmise suhtes. Vaid usk lubab valiku ja vaba tahte. Ja seetõttu pole meile antud kindlat teadmist, vaid usk. Hea ja halva piir on inimeses eneses. Kuna nii hea kui halbki on seal, ei saa piir hea ja halva vahel joosta inimesest väljaspool. Nii heal kui halval on tugev külgetõmme. Kui laps ei saa vanematega rääkida oma halbadest mõtetest, tegudest, siis ta otsib koha, kus ja kellel ta saab seda teha. Kui vanemad teevad näo, et ei märka lapse halba käitumist, isegi julmust, läheb asi hullemaks. Oma halvaga vanemate tähelepanu nõudev laps ja noor otsib nii oma piire. Lapsele näitab hea ja halva piirid ette ikkagi vanem. Teismelise kurjategija hea ja halva piirid on paigast ära. Huvitav on fakt, et kui noor inimene sooritab kuriteo, mis lõpeb kellegi surmaga, siis ta reeglina tunnistab selle üles. Täiskasvanutega pole lugu sugugi alati nii. Milles see tuleb? Kas nooruki süütunne on puhtam? Vajadus andestuse järele suurem, siiram? Kas tal on lihtsam kui täiskasvanul mõista, et andeks andmiseta pole elu või vähemalt pole selline elu elamisväärne, aga elada tahaks? Missugune on suurim halb, mida inimene suudab endale teha? Ilmselt on siingi erinevaid vastuseid. Üks neist on millegi liigne suurendamine oma elus, sõltuvus, sest millegi suurendamise arvelt väheneb alati miski. Töönarkomaanide puhul ei peeta enam üheselt liigset töötegemist läbipõlemise põhjuseks, vaid just seda, et inimene ei märka enam elu valget poolt, ununeb pere, sõbrad, harrastused, kõik, mis võimaldab irduda ja puhata tööst. Niisugust aega, kus vägivallast on tehtud pildiline meelelahutus, pole kunagi olnud. Gladiaatorite etendused olid midagi muud, seal olid reaalsed laibad. Nüüd vaatab noorsugu kõik võimalikelt ekraanidelt vägivalda ja leiab selle mõnusa meelelahutuse olevat. Olen lugenud ühe noorsotöötaja kogemusi, kui ta peale oma tormilist noorusiga alustas tööd noortega pidades koolis loenguid vägivallast, satanismist ja rääkides oma reaalseid kogemusi. Siis ei saanud lapsed aru, millest käib jutt. Nad just kui oma arust on ju näinud vägivalda, teavad, mis see on. See, et füüsiline vägivald teise inimese suhtes võib lõppeda sandistamise või surmaga, ei tule noorele inimesele pähe. Videomängudes tapetakse lugematuid halbu inimesi, kõik on ju justkui korras. Ja see, et mingi noor naine räägib, mil moel ta 8 aastat koges vägivalda, kui alandav ja kohutav see oli, tekitab lapse mõtlemises käärid. Niivõrd irdunud on laps reaalsusest. Igasuguste videomängude niinimetatud vägivalda kogedes leiab laps, et see on põnev, sest filmis ja videomängudes veri küll lendab, kuid keegi ei sure ju päriselt, ikka mängult. Pildi vaatamine ei anna noorele adekvaatset pilti tegelikust vägivallast ja selle tagajärgedest. Paljude noorte vägivalla teod, mis lõppevad kellegi surmaga, on tahtmatud mõrvad. Enam polegi nii nagu filmis, et lööd kellegi maha ja lähed koju telekat vaatama, nagu filmikangelased teevad. Hoopis meeletud süümepiinad ja valu, et oled tapnud inimese. Ja see valu on reaalne, sellest ka ülestunnistus ja vajadus andeks andmise järele. Juba praegu unustatakse, et 20 aasta pärast on saanud depressioonist südame veresoonkonna ja vähihaiguste järel 3. kohal olev surmaga lõppev haigus. Ja kui mitte füüsilise surmaga, siis mis elu on kroonilise depressiooniga? Neuroosi põhjuseks loevad psühiaatrid põhjendatud kannatuse vältimise, valu edasilükkamise nii kaua kui võimalik. Kannatuse vältimine iga hinna eest, ehk halva eest ära jooksmine, viib varem või hiljem depressioonini, kuna inimene ei ela enam reaalsuses. Mil moel suudab reaalse kannatuse ja hingevaluga hiljem toime tulla pidevalt virtuaalses maailmas viibiv laps? Kui lapsepõlvest on hea ja kurja piirid paigas, peaks inimene oskama püsida reaalsuses, oma halba enesele tunnistades, õppides ka teiste tagasisidest. Inimese võime kahjustada ennast ja teisi jääb alatiseks. Mis siis teha? Ilmselt tuleb õppida elama oma pahelisusega, mitte teda kummardades, ülistades, kuid ka mitte põlates, vaid armastusse ja andestusse uskudes. On mõtet lugeda neid mõtlejaid, kes on ise ennast tundma õppinud, ja neid on väga vähe, mitte neid, kes õpetavad teisi ise ennast tundma. Aastasadu varem, kui suured filosoofid on selleni jõudnud, et inimtunnetuse enda uurimine eelneb kõigile muudele uurimistele, on vanades usundites kirjas, enesetundmine on kõige alus. Kui oled end tundma õppinud, pole vaja enam teisi tundma õppida. Seega inimene teeb halba nii kaua, kuni ta ikka veel on enesere müsteerium. Aamen.